Fjekame es.
No tā, mīļie draugi. Pie kā mēs pagājušo reizi apstājāmies? Vai kāds atceras?
Man liekas, tu pie manis.
Es atceros 12. gadu.
Jūs atceraties 12. gadu. Eva atcerās 13. gadu. Bet šoreiz ir 14. gads. Nu?
Kurš mājas lapā paklausījās braukšanas šeit?
Mīļie, mēs pagājušo reizi bijām Ellē kopā ar mūsu kungu un pestītāju. Prot, pagājušo reizi mēs apstājāmies nokāpis Ellē. Jā, tas bija tas, ar ko mēs pabeidzām.
Pareizi, es aizbraucu pusi.
Nu jā, un tagad mēs ejam tālāk, mēs kāpjam no Ellis laukā. Protams, jāteic, tā nokāpšana Ellē jau var nemaz nebija tik bēdīga, bet tā bija triumfa pilna, jo mēs atceramies, ka ticības apliecības vārdi nokāpis Ellē ir nevis Kristus zemības, varētu teikt, zemākais stāvoklis, bet pirmais jau godības paaugstināšanas stāvoklis pēc viņa ciešanām. Jo Ellē viņš nokāpa nevis tāpēc, lai ciestu vai kaut kā vēl tur saņemt kādu apkaunojumu vai sāpes, bet viņš iegāja Ellē, lai pasludinātu savu uzvaru, lai nekur šajā pasaulē debesīs un uz zemes un pazemē nebūtu tādas vietas, kur Kristus kā cilvēks nebūtu uzvarējis visus pretnieciskos spēkus. Un tāpēc šī nokāpšana Ellē ir viņa triumfa pilnā ieiešana, viņa ienaidnieka, ja tā varētu teikt, nocietinātajā vietā. Un vēlns pat Ellē nav vairs savās mājās, varētu teikt. Viņš ir savā vietā. Bet viņš vairs nav tur kungs un saimnieks un ķēniņš, kā arī mūsu kungs un pestītājs pēc augšām celšanās ir atklājies Jānim un sacījis: nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais, es biju miris un redz, es esmu dzīvs un man pieder Elles un nāves atslēgas. Ja? Tātad pie tā mēs pagājušo reizi tad apstājāmies pie šī brīnišķā triumfa pār visiem tumsas spēkiem. Vēl vairāk mēs varētu sacīt, ka saskaņā ar tādu baznīcas izpratni par svēto rakstu kādām vietām, kas varbūt arī nav tik viegli saprotams, proti par to, ka vēlns ir nogrūsts bezdibenī un ar lielām ķēdēm saistīts, uz 1000 gadiem, kas baznīcas izpratnē ir bijis tātad šī vēlna varas ierobežošana un sasaistīšana baznīcas laikmetā. Un tiešām, ja vēlns nebūtu sasaistīts, mīļie, tam es šeit nesēdētu un evaņģēlī neklausītos. Un nevarētu šķīst evaņģēlī nemaz nekur nedzirdēt, nedz atrast, nedz arī tāda baznīca, kas tic uz Jēzus Kristu būtu. Un tikai tāpēc, ka vēlns ir ierobežots savā varā, tikai tāpēc, ka Kristum ir nāves un Elles atslēgas, ir baznīca, un mēs varam ar Dievu vārdu celt un stiprināt šai pasaulē būt. Nu lūk, un tad nākošais, ko tad mums būtu, pie kā mēs tad ejam, tas ir šis brīnišķais Kristus uzvaras pasludinājums virs zemes. Viņš iesākas pazemē, ja tā mēs sakam Elle, tas ir šie te tumsas spēki, pazemes spēki, kur ir bezdibeņu spēki, kā svētie raksti to saka. Vai tas būtu jāsaprot burtiski vai kaut kādā ziņā garīgi? To ir grūts priest, bet es domāju, ka tur apakšā ir ļoti daudz vietas un tur viss kaut kas vēl var būt. Tā kā mēs varētu to pilnīgi arī saprast kā burtiski. Ja? Jā, bet ja arī mēģinām to saprast garīgi, arī droši vien daudz nenovirzīsimies un nekļūdīsimies. Tātad šī Kristus uzvaras atklāšanās viņa mācekļiem. Nu, mazliet tā kopā varbūt apdomāsim un ievadam, apcerēsim, kā tad šis augšām celšanās rīts varētu teikt pienāk mācekļiem. Ļoti zīmīgi. Mēs mācekļus redzam, nu kā īstus cilvēkus, tādus pašus kā mēs, ar visu savu ticības nespēku un vājumu. Viņi nav kaut kādi tādi īsti dedzīgi savā ticībā un savā pārliecībā. Nav tā, kā viņi ar degošām acīm, augšām celšanās rītā, tagad iet uz kapu, skatīties, ka viņš ir tukšs vai vēl vairāk, vakarā gaida, ka kungs nu tulīt nāks, vai ne? Mēs redzam, ka mācekļu, ja tā varētu teikt dvēseli, ir gandrīz ar burtiskā veidā nomirus līdz ar Kristu pie krusta. Ir vilšanās, ir skepse, ir lielas, droši vien dziļas šaubas jau savā kaut kādā aizsākuma veidā. Nu, kas tad ir mācekļiem, nu, tā kā, ko viņi darījuši? Mēs zinām no svētiem rakstiem, ka tad, kad Jēzus pie krusta mirst, un kad atnāk viens no Jēzus slepenajiem mācekļiem, Jāzeps no Arimatīs un kopā ar savu, ja tā varētu teikt, pārstāvi jūdu sinedrijā, jeb tādu, nu, savu dombiedru Nikodēmu, viņi nāk, lai ņemtu Jēzus miesas un guldītu tās kapā. Tas tas, ko mēs atceramies. Un, protams, ka tur ir kādi kalpi, kas tur nes lielu daudzumu tās visas balzamēšanas vielas, ja tā varētu teikt, aloi, miris un šis kaps, kuru sev jau ir iegādājis šis Jāzeps no Arimatīs, kas ir no Arimatīs pārcēlies uz Jeruzālem, nu, ja tā varētu teikt, viens tā laika jūdu oligarhs, nu, kaut kas kā varot Lembergs šodien, es nezinu, man grūti pateikt, salīdzināt, ar kur labāk, lai salīdzinu, vai ne? Viņš nāk, lai Jēzus miesas ņemtu un likt savā kapā, un sievas, kas ir nākušas līdz no Galilejas, jo mācekļi jau nav tikai Jānis kaut kur ir, nu, bet Jānim ir īpašs uzdevums uzticēts, viņam vajag tagad rūpēties par Jēzus māti, un protams, ka Marija ir dziļi satriekt un, nu, acīm redzot, tā īsti viņa nespēja nedz to aptvert, nedz izdzīvot to, kas ir noticis. Un, nu, droši vien Jānis tad viņa arī vada uz to vietu, kur viņa Jeruzālēmē ir apmetušies. Nu, un pārējās sievas skatās, tad apmēram pa gabalu, kur nu tā kapa vieta ir, viņas atcerās, bet viņas neredz, ka Jēzus miesas ir svaidītas. Un tāpēc pavadījuši mācekļi un arī sievas, kas no Galilejas nākušas, nākamo dienu, kas ir sabata diena, pēc bauslības, saskaņā ar jūdu bauslību, tā tad, nu, mierā, nu, ir tikai tā, kādi, nu, droši vien, kāds varbūt, kāda viņa kopā sanākšana, ko viņi runājuši, ko viņi domājuši, ko viņi darījuši, mēs nezinām, bet tad nāk šis augšām celšanās dienas rīts, pirmās dienas rīts. Sievas nezinādamas, ka Jēzus miesa ir svaidīts, sapirkuši svaidāmās zāles, jo sabata dienas vakarā uzreiz sākās kustība, jo diena bija no vakara līdz vakaram. Un sākās kustība arī tirdzniecība, jo cilvēkiem vajadzēja kaut ko iegādāties, un tad jau tirgotavs jau kaut kā varēja kādas atrast. Viņas nopirka ar šīs svaidāmās zāles, jo, nu, droši vien kādiem dažiem cilvēkiem jau nu vienmēr tajā svētku periodā arī gadījās Jeruzalemē nomirt no citurienes atnākušiem, jo tur tomēr bija liels pulks. Nu, tā saka, tie jūdi saka, līdz miljonam sanāca, nu, tas būtu pārspīlēts, bet, nu, kādi pārsimts tūkstoši jau varēja būt, ja? Kas katru gadu sanāca svētkiem. Nu, un sievas nāk ar svaidāmajām zālēm. Nu, kā mēs tā no, to varam saprast šo te notikumu apmēram šādi, saliekot kopā sinoptiskos evaņģēlijas un Jāņa evaņģēliju. Mācekļi pat neizkustās no savām vietām aiz bailēm. Nu, sievas. Nu, sievas neviens tā kā droši vien tur neķert un nevajāt un nekādā veidā pret viņām nevērstos, tāpēc viņas iet uz šo kapu. Un tā lielā problēma, ko mēs arī lasām pie sinoptiķiem, ka viņš domā, kas atvēl šo te akmeni no kapu. Un mēs arī varam tā varbūt to pieminēt, ka vienā no manuskriptiem, kas ir, ja tā varētu teikt, tāda skaidrojošā bībele, tā sauktais Bezas manuskripts, kas ir tāds atšķirīgs no visiem citiem jaunās derības un vispār bībeles manuskriptiem, proti ar to, ka tur ir ļoti daudz komentāru. Un tur tajā vietā, kur ir minēts tas akmens, kas bija ļoti liels, ko mēs zinām, nu tajā tekstā ir teiks, ļoti, un akmens bija ļoti liels, ja, un smags, tad tur ir komentārs, ko tikai 20 vīri knapi varēja kustināt. Nu, tāds komentārs, tas nav tā kā teksts, bet tas tā kā komentārs. Nu, sievas atnāk, ierauk, akmens jau ir novelts. Acīm redzot jau tie notikumi, par kuriem Matejs vēstī, ka sargi, kas tur bija paģībuši, bija palikuši kā miruši, eņģelim noveļot šo akmeni nos no kapu un nu, droši vien viņam ir aizgājuši pie savas priekšniecības jau izstāstīt viss, kas ir, un tajā brīdī, kad sievas nāk, šo sargu vairs nav. Nu, tātad sievas pieiet pie kapa, un tur ir divi eņģeļi. Nu, pie Mateja divi. Pie Lūkas viens. Nu, atkal, kā to visu to sasaistīt. Matejam tā kā viss kaut kā tā drusciņa tā ir dubultā. Viņam ir divi apsēstie, tur, kur citiem ir viens apsēstais. Viņam ir Marija un tā vēl otra Marija, kas gāja pie kapa. Tad viņam bija tur divi aklie, tur, kur ir Markam viens, ja. Nu tā kaut kā viņam tā kaut kā vai visu laiku tā tie cipari tā kā atšķiras. Bet nu mēs esam par to runājuši, ka tā ir tāda saprotama lieta, kur ja nāk vairākas personas, un divas vai varbūt trīs pat, un kur viena ir pilnīgi tādā tā kā līderis un runā un uzstājas, tad tos pārējos parasti tā kā tie nepaliek atmiņā. Tie paliek atmiņā tikai ļoti vērīgam tādam nu, aculieciniekam. Nu, tātad droši vien ir bijuši divi eņģeļi, bet nu, viens ir runājis ar sievām, un sievas ir vairāk viņu redzējušas, un varbūt arī tāpēc citos evaņģēlijos un tā kā nav pieminēts tikai beigās, varbūt kaut kur varbūt parādās tā, ne, viņa laikam tomēr bija divi. Tātad šie eņģeļi saka, nu, ko jūs meklējat Jēzu no Nācarets, viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlies, kā viņš to jau sacīja jums. Ejiet un sakiet to mācekļiem, un ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem, visi šie teksti, kurus mēs zinām no lieldien dievkalpojumu, no lieldien sprediķiem un no lieldien tekstiem. Nu, tālāk, kas notiek? Ko jūs atceraties? Tikai labi skaļi. Nu jā, kas tālāk bija? Gāja stāstīt. Nu un tagad viņas atnāca un stāstīja mācekļiem. Ka lūk, viņas, ko viņas stāstīja? Nu labi, tagad iedomājies, tu būtu sievas, ja? Un tagad saki man. Saki man. Jēzus ir augšām cēlies. Kāpēc jūs tā domājat? Kas pateic? Kas? Nu, kāds viņš izskatījās? Ar lieliem baltiem spārniem? Nē. Jauneklis spožās drēbēs. Nu, un jūs tā uzreiz noticējāt? Stāvēja kaut kāds jauns čalis, spožās drēbēs, un pateica, viņš ir augšām cēlies. Nu, redz, tu jau pat tagad samūls, lai gan tu zini to visu to stāstu. Bet kā bija sievām? Ja? Ko jūs, un jūs tā vienmēr ticat?
Kā bija večiem? Kurām tās sievas stāst?
Jā, ne, nu veči varbūt pat pasmējā, ne, nu, nu grūti pateikt, vai tādā situācijā viņam smieklu nās, droši vien, ne, bet tādā ziņā tie bija tāda rūkta ironija, nu tiešām te mēs atkal redzam, ka tas sieviešu dzimums nav pie pilnas saprašanas un pie pa pilnu ņemams, jo viņām ko tik iestāsta, to viņas tic, viņas aiziet un tur stāv kaut kāds, Nu, var redzēt laikam no bagātajiem, no dišciltīgajiem, tāpēc, ka tāds izskatījās labi apģērbies, ja? Nu, tā tad citādi nebūs, kā jūdu vadītāji vēl nevar saprast, kāpēc, bet ko ir izdarījuši. Viņi ir paņēmuši Jēzus miesas, acīm redzot, nu, baidīdamies, ka sāksies kaut kāds, nu, Nu, kults, piemēram, tas vēl pat līdz šai dienai, iedomājieties, senajam cilvēkam tas bija vēl vairāk. Kāpēc, piemēram, nav zināms, kur ir Hitlera pīšļi? Kāpēc nav zināms? Nu, tāpēc, ka cilvēku uzreiz to vietu pārvērst par kultu vietu. Tas ir pat vesels apraks, kas ir, es nezinu, romānu un kriminālu romānu vērts, kā krievi ar šiem Hitlera pīšļiem ņēmās, lai viņus noslētu tā, ka neviens vispār nezinātu, kur tas ir. Pārved no vietas uz vietu. Vēl vairāk mēs, kādreiz pat ne tik nozīmīgas personas, bija tāda slavena Argentīnā dāma, Evita Perón, prezidenta sieva. Nu, diezgan apšaubāmas reputācijas sieviete kādreiz, bet pēc tam ieguvusi ļoti lielu ietekmi un arī politikā. Un tagad šos peronistus gāž, un viņi ir mirusi pirms tam un iebalzamēti. Un 25 gadus tie, kas bija tos peronistus gāzuši, vadāja viņas to mūmiju speciālā busiņā pa visu Argentīnu, lai šie peronistiem nebūtu kulta vieta. Lai viņiem nebūtu kur doties, lai viņiem nebūtu kur iet. Bet tas ir šodien. Tas ir šodien tā. Jo, nu, kādu īpašu autoritāšu vai līderu mirstīgās atliekas vienmēr kļūst par, nu, zināmu tādu kulta objekti, ja tā var teikt. Bet vēl jau vairāk tajos laikos, par kuriem mēs runājam. Nu, tāpēc pilnīgi dabiski arī mācekļiem varēja ienākt prātā šāda doma. Un ne tikai mācekļiem. Šāda doma jau varēja ienākt tiešām arī pašiem jūdu vadoņiem. Ja? Un tāpēc viņi saka, ka tur ir acīm redzot kāda sazvērestība, ka šis, nu, mirstīgās atliekas Jēzus līķis ir kaut kur paņemts prom. Un ko sievas tādā brīdī saka, ka viņam tā loģiski izskaidro? Nu, tiešām, taču, kā mēs to uzreiz nesapratām? Tiešām mēs esam dumas, mums var viss kaut ko iestāstīt. Un, protams, ka, nu, kāda augšām celšanās, mēs taču esam reāli cilvēki. Kas to varētu mums iestāstīt? Nu, tādi bija mācekļi, tādi paši kā mēs sēžam šeit, tādi paši kā ir cilvēki pāri ezeram Burtnieku ciematā, ja? Tādi paši kādi ir 120 km attālumā no šiens Rīgā. Tieši tādi paši arī toreiz bija. Nu, ar nelielām atšķirībām. Kas tagad notiek? Tomēr nu, nav īsti miera tām sievām. Marija Magdalēna nu, ir mācekļiem tur teikusi to, ko viņa teikusi. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā mācekļiem. Tas šķita kā blēņas, kā tāda pasaciņa. Tieši tā arī teica lēros. Tā ir nu, tādas nu, muļķības blēņas pasaciņas mazbērni. Un tomēr viņai kaut kas neliek mieru, jo divi mācekļi nav kopā ar visiem. Nu, mēs zinām, nu, arī vēlāk ir kāda īpaša draudzība, kas saist Pēteru un Jāni. Viņi visur iet kopā. Viņi arī gan evaņģēlī notikumos bieži pieminēt kopā, gan arī vēlāk apustuļu darbos Pēters ar Jāni kopā. Un acīm redzot, nu, Jānis un Pēters nav kopā ar pāriem mācekļiem, tāpēc, ka viņi ir nu, domājams, ka Jeruzālēmē, tajā vietā, kur Marija, jaunā Marija, bija apmetusies svētku laikā. Un tagad no tās apmetnes, kur visi mācekļi tur Betānijā ir sapulcējušies aiz slēgtām durvīm, Marija Magdalēna tagad nāk pie Pētera un Jāņa. Un ko tagad Marija saka? Viņa nesaka, Kristus ir augšām cēlējis. Viņa jau tagad ir gudra. Viņa saka, tie mūsu kungu paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņu to ir likuši. Un tagad Pēters un Jānis dodas uz kapu un redz tukšu kapu, un ir tāda ļoti neparast tāds izteikums, ko ir pagrūti saprast, proti, Jānis pieskrēja pirmais, bet neiegāja kapā, un Pēters ieiet iekšā, un viņš redz to, tos autus, to līķautu, kurā Jēzus ir bijis ietīts, Jēzus miesas bijis ietīts, saliktu, un to lakatu, ar ko bija aptīta galva, arī atsevišķi tādu saliktu un noliktu akurāti. Un viņš redzēja un ticēja. Un nav paskaidrots īsti nekas par šo ticību, tikai nu, šis neparastais izteikums, ka viņš redzēja un ticēja. Nu, mēs varam saprast, ka tā pirmā liecība ir pats kaps, kā acīm redzot kaut kas mācekļus ir īpaši uzrunājis, jo mēs lasām tā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja. Jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Nu, ko viņš ticēja? Ko viņi ticēja? Var jau būt, mēs varētu pieļaut pavisam vienkāršu tādu variantu, ka tad, kad Marija atnāk un pasaka, tie ir Jēzu paņēmuši no kapa un nezin, kur nolikuši. Un viņi saka, nu nevar būt, nu kas tad viņi var paņemt no kapa? Gan jau viņš tur ir. Un iet tagad uz kapu un aiziet un skatās, un Jēzus tiešām nav, un tagad viņi tic sievām. Varbūt tāds variants? Varbūt, kāpēc nē? Tas patiesībā būtu laikam pat pats vienkāršākais variants. Bet ņemot vērā to, ka Jānis nu, ar vārdu ticība gan nerotaļājas, ja? Bet tad, kad viņš runā par ticību, viņš runā par patiesu ticību Dievam, Dieva apsolījumam, Dieva darbam. Nu, tad, protams, ir ļoti grūti saprast, jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Patiesībā ļoti neveiksmīgs tulkojums. Interesanti, kā jaunajā ir. Tā. Jā, redziet, es atkal uzķēru kaut kādu niansu, ko es agrāk pats nemaz nebija pamanījis. Jā. Jā, pareizi. Nu jā, pamanīs droši vien, ka bija, jo nevelti manā tulkojumā, ka jaunajā ir šādi. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Proti, viņi ticēja, ka te ir kaut kas neparasts noticis, ka te nevarētu būt, nu tā šķiet, pēc visa tā izkārtojuma, kāds tur ir, ka šie auti ir rūpīgi salikti un Jēzus miesas nav, nu, pilnīgi būtu varbūt grūti iedomāties, ka tie, kas būtu aiznesuši Jēzus miesas, būtu tad tinuši viņu ārā, vai, nu, turklāt tā iztīšana jau nebija nemaz tik vienkārša, tas taču bija, tās bija sveķainas, tādas balzamējošas vielas, kas bija, nu, būtībā lipīgas, nu, tādas, jā. Nu, tinuši viņu ārā un tad nesuši, varbūt tad pārlikuši kādā citā, bet kāpēc tā viņi tik rūpīgi ir salikuši? Nu, kaut kas tā tad viņos rodas tāds, ka viņi sāk apšaubīt, drīzāk nevis ticēt, bet apšaubīt to versiju, ko Marija Magdalēna ir sacījusi, ka viņi ir paņēmuši no kapa kungu un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Nu, lūk. Lai arī viņi nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušiem. Tas būtībā ir šī teksta nozīme. Nevis jo, kā vecajā tulkojumā, jo tur nekāda jo nav, bet tie gan vēl nesaprata, jā, tādā veidā. Nu, lūk, tātad šeit mēs vienu tādu ļoti būtisku lietu pie Jāņa lasām. Tie gan vēl nebija sapratuši rakstus, ka pēc rakstiem Jēzum būs augšām celties. Tātad rakstiem ir jābūt mūsu ticības pašam pamatam, arī attiecībā uz Jēzus augšām celšanos. Kad mēs atgādinām sev un atkal tā no jaunu pievēršamies tam, kam mēs tā kā arī šad tad runādam par ticības apliecību esam pievērsušies, proti mēs esam runājuši, ka ticības apliecības, ja tā varētu teikt, par Jēzu ticības apliecības būtiskās lietas ir tvertas un jau izteiktas līdzīgā veidā kā ticības apliecinājumā apustuļu Pāvila vēstulē korintiešiem. Pirmajā vēstulē 15. Nodaļā, kas ir nu, šis augšām celšanās apliecinājums. Proti, apustuls raksta. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu vēl kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš apraksts un trešā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12. Redziet, cik ļoti svarīgi kristiešiem bija ne tikai šis augšām celšanās fakts, bet ar visu to, ka viņi tās pašas dienas vakarā, Marija mazliet ātrāk, Pēters mazliet ātrāk, bet pārējie 10, ja tā var teikt, mācekļi, šīs pašas dienas vakarā satikās ar augšām celto kungu. Viņiem tomēr bija bezgala svarīgi šis apliecinājums, ka tas notika saskaņā rakstiem. Gan ciešanas, gan augšām celšanās. Taču mēs tā varētu iedomāties, ka tik lielu notikumu pieredzot, redzot augšām celto kungu, pieskaroties viņam, redzot viņu, kopā ar viņu baudot mielas, runājot ar viņu, tad visiem rakstiem vajadzēs palikt malā kaut kur. Taču kas ir raksti? Nu, tas ir tikai uzrakstīts vārds, tas ir kā cilvēki kādreiz to nepareizi, kādas mājienas uz pāvilu, kad nu, tas ir tikai burts, akmenī kalts, nedzīvs. Nu, ko tad mēs no rakstiem varam tādu dabūt ārā? Dzīva pieredze vienmēr ir stiprāka, dzīva pieredze vienmēr ir drošāka. Nē. Gan Jānis raksta, ka viņi ticēja, viņi ticībai gan vēl nebija tas drošais pamats, jo viņi vēl nebija sapratuši, ka pēc rakstiem Jēzum ir jāceļ augšā. Tāpat arī apostols Pāvils, kurš arī bija augšām celto Kristu sastaps. Viņš saka, pēc rakstiem, viņš ir cietis saskaņā ar rakstiem, viņš ir augšām cēlies saskaņā ar rakstiem. Un tāpat arī mēs lasām ļoti būtisku augšām celšanās vēstījumu daļu pie Lūkas, kur 24. Nodaļā, kur ir šis augšām celšanās rīts un diena aprakstīt, šajā Emavas ceļā, kur Jēzus atklājas saviem diviem mācekļiem, kas dodas, tie gan nav apustuļi, bet no mācekļu pulka, kas dodas uz Emavu, un kad viņš viņiem piestājas ceļā, kur viņi ir noskumuši un apbēdināti, un tagad stāst, kas nu tagad ir noticis un kā nu tur ir bijis, viņš saka tā, tie Jēzus viņiem piestājas un saka, nu kas tad, kāpēc jūs, par ko jūs te runājat te uz ceļu? Viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm, tad viens vārdā Kleops atbildēja Jēzum, vai tu viens esi tāds svešnieks Jeruzālēmē, kas nezin, kas šajās dienās noticis? Jēsa, kas tad? Un tie viņam sacīja tas ar Jēzi no Nācarets, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dievu un visstautas priekšā, ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodevuši pazudināšanai uz nāvu un viņi situši krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs. Bet, ieklausīties, viņi jau ir dzirdējuši augšām celšanās pasludinājumu. Un turklāt šodien ir tieši trešā diena, kopš šīs lietas notikušas, tad arī kādas no mūsu sievām mūs izbiedēja, tās agri bijušas pie kapa, un viņa miesas neatradušas nāk un saka, ka esot redzējuši eņģeļu parādīšanos, un saka, ka viņš, kas saka, ka viņš esot dzīvs. Un kādi no mums nogāja pie kapa un atrada tā, kā sievas sacīja, bet viņu paši tie neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu, ko pravieši sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīja. Tātad Jēzus pats skaidro rakstus. Jēzus pats mācekļu šo samulsumu, kur viņi dzirdējuši augšām celšanās vēsti, un šī vēsti nav viņas iepriecinājusi, bet drīzāk izbiedējusi, nevis vilkusi tuvāk pie Kristus, bet likusi mukt prom kaut kur uz citu pilsētu vispār. Jēzus tātad māca viņus iesākdams ar Mozu un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīja. Nu, redziet, attiecībā uz augšām celšanos, tā ir nu, viena no visgrūtākajām lietām. Proti, tas ir tas, ko bieži vien gan augsti mācīti, gan netika augsti mācīti teologi un lai vaicā, bet kur tad tas īsti rakstos ir sacīts? Un tādā, tas tiešām nav tik vienkāršs jautājums. Jautājums ir bijis arī pietiekami sarežģīts pašiem mācekļiem. Jo, ja būtu rakstos tā vienkāršā tekstā teikts, tā kā mūsu ticības apliecībā, ka Mesija, jeb Kristus, cietīs un trešā dienā augšām celsies, tad jau viņi to būtu zinājuši. Bet tādā tiešā veidā, kādā viņi to gribēja varbūt nu, ieraudzīt, nekas tāds tam līdzīgs nebija. Nu, mēģināsim varbūt turpmākajā gājumā pieskarties tām rakstu vietām, kas tā gan nu, sasaucas ar šo augšām celšanās tēmu, gan varbūt arī apustuļi viņas ir lietojuši saistībā ar Kristus augšām celšanās. Katrā ziņā viena lieta būtu jāpiemina, ka šīs pravietiskās liecības par Kristus augšām celšanos, mēs tagad runāsim tikai, ka šīs pravietiskās liecības, viņas ir teoloģiskas. Proti, Dievs šajā praviešu sludināšanā ir paturējis kādu noslēpumu, kas uzreiz neatklājas, bet tikai tie, kuri saprot lietas būtību, kuri tālāk meklē un dziļāk taujā, tiem šīs rakstu vietas atveras kā skaidra, pārliecinoša lieta, kas runā par Kristus augšām celšanos. Nu tā, varbūt tagad tik tālu ir kādi jautājumi, jo mēs jau esam tomēr vien pusstundu runājuši. Nu kā jums pašiem, nu kādas jums nāk prātā svēto rakstu vecās derības pravietojuma liecības, kas varētu tā kā norādīt uz Kristus augšām celšanos? Tādas jau ir labi kabatā vismaz kāds 3-4 turēt katram kristietim. It īpaši, ja viņš sastopas ar kādu jūdu, kas saka, kur tad tas ir rakstīts? Kamēr jūs tā domājat, es varbūt vienkārši tādām atgādinājumam, vai mēs to esam ar jums runājuši par šo te lietu, kas pirmā brīdī šķiet nemaz neatiec uz augšām celšanos, bet par šo te lietu, kas vairāk attiec uz pirmo ticības atkulas radīšanu. Proti, man liekas, ka mēs pagājuši, kad kaut kad sen, tas vēl varēja būt 10. Gadā vai 11. Gadā, kad mēs iesākām ticības apliecību. Tad mēs runājam par radīšanu no nekā creatio ex nihilo. Ka Dievs visu ir radījis no nekā. Un mēs runājam arī par to, kur svētajos rakstos par to ir runāts vai nav runāts. Kā jūs atceraties? Jā, kur tad? Es katrā ziņā neatceru. Jā, bet nu nav teicis, ka no nekā. Tieši tas radīs no nekā, ka Dievs ir radījis no nekā. Nē, jā, bet tur tieši tā nav teicis, ka no nekā. Nē, nu to mēs varam nojaust. No turienes to var izsecināt. Bet ir arī, nu, negluži rakstos, bet tā sauktajās apokrifu grāmatās tieši tāds apgalvojums, kuri teikts, ka Dievs ir radījis visu no nekā. Un tas apgalvojums ir izteikts, varbūt jūs atceraties, ļoti īpašā reizē. Mēs lasām par to otrajā Makabeju grāmatā, tā ir vēstures grāmata, kas liecina par jūdu tautai ļoti grūtu periodu, kas bija ap 2. Gadsimtā pirms Kristus dzimšanas, tātad ap 170. 169. Gadu pirms Kristus dzimšanas, kad bezdievīgais valdnieks Antioks Epifāns vajāja jūdus viņa ticības dēļ. Un gribēja salauzt viņu ticību un izpostīt mācību un dievkalpošanu. Tas ir tāds unikāls gadījums, jo nekad neviens pat iekarotājs vai uzvarētājs, kas bija uzvarējis kādu tautu vai pakļāvis kādu tautu, nekad neviens nejaucās viņu reliģijas lietās. Pakļaut tautu un visu, nu, lai viņiem ir tur savi dievi, tie dievi tāpat ir švakāk pa mūsējiem, jo citādi jau mēs nebūtu uzvarējuši, vai ne? Un lai tā viņi to savu švakākos dievus tad pielūdz. Nekad neviens nejaucās reliģijas lietās. Nekad. Pirmais, kas jaucās reliģijas lietās, tieši patiesās ticības jautājumos, bija Antiohs Epifāns. Tāpēc viņš ir palicis kā antikrists prototips. Šo vārdu Antiohs Epifāns tā dar atcerēties. Nu, lūk, un tagad viņš vajā jūdus un visādā veidā mēģina viņus piespiest. Gan ēst cūgaļu, gan nu, pārkāpt tātad visus tos tēvu likumus, gan apgraizīšanu, gan sabata svinēšanu. Viņš visas lietas grib atcelt izgrozīt. Protams, atceļ tempļu dievkalpošanu, tas jau pats par sevi, ar to viņš sāk. Un tagad ir kaut kāda tāda nu, liela publiska izrāde, kurā, nu, lai ietekmētu pārējos jūdus, mēģina kādus cilvēkus piedabūt tautā nu, zināmus cilvēkus, kā piemēram rakstu mācītāja Eleāzaru, kurš vecs vīrs, kurš daudzs jau bija iemācījis bauslības lietās, viņi mēģina piespiest ēst cūgaļu. Vēl vairāk. Viņa teica, nu, ja tu pats tā tik ļoti to cūgaļu negrib ēst, mēs ieliksim tev teļa gaļu un to apēd. Tu nebūs ēdis cūku. Viņš saka, bet kā, tie jaunieši, ko es esmu mācījis, viņi taču skatīsies uz mani. Un viņi domās, ka es ēdu cūgaļu, viņi būs vesti maldos, ja? Kā tad es taču būšu viņus pazudinājis. Kāpēc, lai es savos gados, kur jau es jau tāpat varētu mirt, kāpēc, lai es apkaunotu tagad savu galvu kaut kādu tādu lietu darīdams? Un viņš devās nāvē. Nu, tas neizdevās. Visādi viņi mēģināja pierunāt, un tie argumenti, jāteic, tie antikrista argumenti ir vienmēr vien un tie paši. Racionāli argumenti, ko viņam teica Antiohs Epifāns. Nu, vai tad tiešām, nu, ja Dievs ir visu kaut ko radījis, vai tad kaut kas no viņa radības būtu slikts? Viņš taču arī cūku tāpat kā teļu radījis ir. Kāpēc tad to cūku nevarētu ēst? Bet Dievs ir pavēlējis. Svētījos rakstos ir rakstīts, ka mēs, jūdi, nedrīkstam ēst. Pārējiem nav aizliegts. Mums ir aizliegts. Ja? Vecā darība to aizliegts. Un tad nākamais, ja tā varētu teikt, šīs lielās politiskās izrādes, paraug tiesas un paraug prāvas numurs. Tā ir māte, atraitne, kurai ir 7 dēli. Un šie 7 dēli visi ir audzināti bauslībā, un tagad arī viņiem liek tur ēst cūgaļu, atsakoties no savas tēvu ticības. Un, protams, ka šie dēli, sākot ar vecāko, tur atsakās, un briesmīgā nāvē tur mirs, nu tas apraksts ir briesmīgs. Māte ir jānoskatās, kā viņu dēliem tiek nodīrā tādu, kā viņi tiek saplosīti gabalos, kā viņiem tiek norauti un nogriezti pamazām viss ķermeņa daļas un locekļi, un sāk ar vecāko un iet pie jaunākā. Un tagad tas jaunākais dēls, viņam tagad tas Antiohs Epifāns lej krokodīla asaras un saka, nu taču nedari tik dumi, kā tie tavu dēli. Man nav izejas citādi, man tev ir jānogalina. Es nevaru, ja tu tagad paklausīsi man un ēdīsi to cūgļu, es tev paaugstināšu augstā amatā. Es jau negribu, es jau neesmu nekāds zvērs. Vienkārši jūs ar savu spītību, ar savu fanātismu mani piespiežat tā darīt. Paskatieties, kāds augsti izglītots un intelektuāls cilvēks ir Antiohs Epifāns. Ja? Nu un tagad māte lūdz, vai viņa var runāt ar savu dēlu. Un ko viņa savam dēlam saka? Mans dēls. Uzlūko debesis un zem un visu šo te pasauli. Un Dievs to ir radījis no nekā, tāpat kā tevi. Un viņš tev zinās iedot jaunu miesu augšām celšanās dienā. Nebaidies tāpēc neko. Neatkāpies no Dieva likuma. Un arī jaunākais dēls aiziet tāpat nāvē. Nu tā tad šis vārds creatio ex nihilo parādās, nu, ne pašā Bībelē, bet apokrifos, tieši saistībā ar augšām celšanos. Tātad šī ticība ir bijusi cilvēkos, šī augšām celšanās ticība un pārliecība, ka Dievs, kas ir radījis šo te pasauli no nekā, tik brīnišķi radījis, vēl taču, ja viņš ir apsolījis, ka šī ir mūžīga derība, ka šie ļaudis, kas tic uz viņu, būs viņa bērni, ka viņiem ir apsolīta mūžīga valstība, protams, ka tas nevar būt citādi kāds ar augšām celšanos. Protams, mēs varētu arī teikt tā, šī ticība jau bija daudz agrāk. Mēs pēc tam kādreiz baznīcā kādā brīvā brīdī apskatīsimies kancels gleznojums. Tur ir sižeti no Bībeles. Un viens no sižetiem ir... Kur tas bija? Kas bija Pāvila baznīcā altāra gleznā, Elita? Kas bija trīsvienībā? Man liekas, trīsvienībā bija, kur Īzaks, Abrahāms, tātad upurē Īzaku. Īzaks tiek upurēts. Vai Pāvilā tas ir? Vai Pāvilā, vai trīsvienībā? Redziet, galva nav tik droša instance. Kaut kas aizmirstās arī. Nu jā, mēs lasām vēstuli ebrejiem, ka tas ticības spēks, kas bija Abrahāmā upurēt savu dēlu, savu vienīgo, kur viņš mīlēja, Īzaku, pēc Dieva pavēles, bija pamatots augšām celšanās ticībā. Un būtībā šī ticība pamatojās tikai Dieva vārdā, ko Dievs bija Abrahāmam teicis. Ko Dievs bija Abrahāmam teicis? Tavs zimums, tavu pēcnācēji, kur skaits ir, būs kā zvaigznes pie debesīm, kur skaits būs kā jūras smiltis. Tas tavu pēcnācēji būs no Īzaka, viņa pēc Īzaka taps nosaukt. Un tagad Dievs saka, ņem Īzaku, kur tu mīli savu mīļo dēlu, ne jau nupurē man tur uz Morijas kalnu. Un, protams, Dievs jau neatceļ savu iepriekšējo vārdu. Ja Dievs ir teicis, ka visi šie pēcnācēji, miesīgi pēcnācēji celsies no Īzaka, tad tas nozīmē, ka Īzakam būs jāceļ saukšā. Dievam nekas cits neatliks. Ja viņš grib piepildīt pirmo vārdu, ko viņš ir teicis, ka pēc Īzaka būs šie pēcnācēji nosaukt, tad pat tad, ja Īzaks būs nogalināts, tad, lai Dievs piepildītu šo te pirmo vārdu, viņam ir jāceļ augšām Īzaks. Un vēstule ebrejiem to tā arī brīnišķīgā veidā saka, tad viņš augšām celšanās ticībā upurēja savu dēlu pēc Dieva vārdu. Tad šī ticība bija ļoti sena. Nu, bet kur tad ir tās rakstu vietas? Es jums teicu, ka es tagad jums izstāstīšu to, kamēr jūs domāsiet, kur tad ir rakstu vietas par augšām celšanos vecajā darībā.
Kur domāju?
Kā lūdzu? Jonas grāmata, jā. Jēzus pats atsaucas uz viņu. Jā. Tāpat kā praviet cita zīme šai ciltī, šim dzimumam, šai paudzē netiks dot, kā tikai praviešu Jonas zīme. Jo tāpat kā pravietis Jona, trīs dienas un trīs naktis bija zivs vēderā, tāpat arī cilvēka dēls trīs dienas būs zemes sirdī. Izlasīsim kā jaunajā tulkojumā. Tātad Mateja evaņģēlī 12. nodaļā 40. pants jau zīme. Nu, mazliet ievadam 38. sākot. Tad pie viņa vērsās rakstu mācītāji un farizēji sacīja: skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt. Jēzus tiem atbildēja: samaitāt un laulīs pārkāpēja paudzi meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vien praviešu Jonas zīme. Kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija milzu zīves vēderā, tā arī cilvēka dēls 3 dienas un 3 naktis būs zemes sirdī. Ja? Tātad pravieši Jonas grāmata ir zināmā veidā nu, tāds priekšpasludinājums Kristus nāvi un augšām celšanai. Pats pestītājs tas saka. Vēl kāds? Ījabā. Tātad Ījab grāmatas 19. Nodaļa 25. pants. Lasīsim jaunajā tulkojumā. Protams, ka šis citāts nav pieminēts jaunajā derībā.
Kaut kur.
Ar viņu neargumentē, bet noteikti, ka arī šis ir viens no pravietojumiem. Tātad, Ījab saka: es zinu, mans glābējs dzīves un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad man nebūs vairs āda šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu, es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs ne citas. Tātad šis brīnišķīgais augšām celšanās pasludinājuma teksts. Jā. Nu lūk, kādi vēl? Nu, jā, bet tas arī, protams, noteikti, ja sākot ar Mozu, tad uzreiz pirmais, kas mums nāktu galvā, būtu vispirms pestītāja paša, diskusijā ar saduķejiem, izteiktais arguments, ja? Tas gan nav no pirmās Mozes grāmatas, tas ir no otrās Mozes grāmatas, kur saduķeji tātad bija nākuši pie Jēzus un izdomājuši smieklīgu stāstiņu, kas visu augšām celšanos padara vispār smieklīgu, neiespējamu un neiedzīgu, un par to var paķiķināt un aiziet tālāk savā pārgudrībā, kā pasauli to bieži vien dar, vai ne? Ka viņai liekas, ka viņi ir kaut kāds arguments atradus pret ticību. Tad Jēzus saka: jūs alojaties nesaprastami nec augšām celšanos, nec Dieva spēku, bet par augšām celšanos, vai jūs neesat lasījuši, kur Dievs saka: es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Kad viņš atklājas Mozum, Dievs sevi sauc par Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievu. Un kur ir šī argumenta, ja tā varētu teikt, galvenais vārds? Proti, ka Dievs saka tagatnē: es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, kaut gan Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs jau sen kā ir miruši. Dievs nesaka: es biju tad, kad bija Ābrahāms, es biju viņam par Dievu. Tad, kad bija Īzaks, es biju viņam par Dievu. Kad bija Jēkabs, es biju viņam par Dievu. Dievs saka: es esmu vēl aizvien Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Un Jēzus saka: jo Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un netiešā veidā Jēzus pasaka: ja tas ir Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs, tātad šie trīs vīri, šīs trīs konkrētās personas, par kurām Dievs runā, ka viņš vēl aizvien ir viņa Dievs, tad tas pilnīgi nepieciešam ietver sevi arī augšām celšanos. Jo Ābrahāms jau nav tikai Ābrahāma dvēseli. Īzaks jau nav tikai Īzaka dvēseli, vai Jēkabs nav Jēkaba dvēseli vien, bet tas ir cilvēks ar miesu un dvēseli. Un ja Dievs ir dzīvo, nevis mirušo Dievs un viņā dzīvo visi, arī tie, kas pagaidām atdusis no savas darbošanās, tas tomēr netiešā veidā ietver jaukšām celšanos. Redziet, šie argumenti, kas ir izmantoti svētījos sakos, viņi ir teoloģiski. Viņi nav uzreiz tiešā veidā, tiešā tekstā pateikts par augšām celšanos, tā skaidri, tā kā, nu, tādā, nu, vai teoloģijas, vai kādā ticības mācības skolas grāmatā, ja? Nu, ja mēs domājam par šo te vārdu, ko Dievs saka čūskai, ja? Par šo čūskas galvas saminēju, kur arī tas arī nemaz nav tik vienkāršs vārds, bet jaunajā tulkojumā, es domāju, ir skaidrāk redzama tā norāda uz augšām celšanos. Tātad, un kungs Dievs sacīja čūskai. Tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēts ar visiem lopiem, ar visiem laukas vēriem, uz vēderu tu līdīs un rīs pīšus, visas tavas dienas, kamēr dzīvos. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Un viņš sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Nē, diemžēl, jaunais tulkojums arī nav gluži tik... Tik labs, kā es tā man atmiņā likās, kā viņš varēja būt. Jā, būtībā burtisks tulkojums būtu tāds. Tu kodīsi viņam dzels, viņam papēdi, bet viņš dragās tev galvu. Tas nav tā, ka tas ir kaut kāds viens tikai notikums, bet ka tas notiks pastāvīgi. Proti, mēs tad varētu tā sacīt, ka... Tas nav kaut kāds vienreizējs notikums, bet ar Kristus nāvi, kur viņš sadragā šai čūskai galvu, iesākas šis uzvaras gājiens. Nu, tātad, kad tas turpinās arī pēc tam, ka tas papēdis ir sadzelts, tomēr tā čūskas galva arī tiek dragāta tālāk. Protams, tā ir tāda ļoti tāla norāde, kas varētu teikt, tad pieprasa arī nevis vienkārši Kristus nāvi, bet arī augšām celšanos. Ja? Tādā ziņā varētu varbūt sacīt. Kāds vēl ir, kas nāk prātā?
Man tiešā ir jautājums.
Protams.
Savu pēcnācēju tautu pēcnācēju.
Nu, un kāds ir jautājums? Mm-hmm. Nu jā, ja mēs tā, protams, tas atkal ir iztulkots tā literāri, burtiski ir, es celšu ienaidu ar tavu sēklu un sievas sēklu. Un tas ir tas pārsteidzošais. Proti, nu, protams, tas ir literāri iztulkots kā pēcnācējs, bet teikt, ar tavu sēklu un sievas sēklu tas ietver, atkal mēs redzam, un vēlāk mēs pieskarsimies tādiem, citātiem, kas ir tipoloģiski. To varētu saukt par tipoloģiju. Ka te ir runa it kā par divām tādām pēcnācēju kopām, ja tā varētu sacīt. Ja? Kuri viens ar otru ir cīņā un tie vieni visu laiku tos otrs uzvar. Tā kā uz daudziem attiecinās. Nu, pēcnācēji, ja? Tur ir tā mēs varētu to saprast. Tai pašā laikā, protams, mēs saprotam, ka šie visi pēcnācēji vai šie visi, kas ceļas gan no tas zimums, gan sievas zimums, gan čūskas zimums, nu viņi tomēr fokusējas uz vienu, tas sievas zimums ir Kristus. Un līdz ar to arī tie pārējie, kas Kristum pieder, arī tad ir šis no šīs sēklas, kas cīnās ar tumspēku. Bet, protams, paliek jautājums par šo te čūskas sēklu. Nu, šī čūskas sēkla, mēs varam teikt, nu jā, sātans jau neizpauž tikai čūskā, bet šis čūskas, šī sēkla ir nu, tie, kas ir viņu varā. Tāpat kā, kur labā sēkla tik sēts tīrumā, un tie ir valstības bērni, un ir nezāles, kas ir kviešu starpā iesēts, un tie ir velnu bērni. Ja? Tātad tie, kas nāk no šiem velnu meliem, par kuriem Jēzus pats ir teicis, jūs esat no sava tēva velna, ja? No sava tēva sātana, un viņš to saka savu laiku baznīcas autoritātēm, līderiem, ja? Lai cik tas nebūtu paradoksāli. Tātad tā ir šī velna sēkla, tas ir, nu, tie ir bezdievīgie, antikristīgie, lai arī ļoti reliģiskie cilvēki. Viņi nav vienkārši dabiskie cilvēki. Nu, vēl varbūt ir kādas, mēs jau esam, jūs esat ļoti daudz ko tiešām nosaukuši. Protams, paliek vēl, nu, kādas ļoti zīmīgas vietas, ko, nu, nevarētu tā kā nepieminēt. Viena ļoti zīmīga vieta par tādu, atkal tādu augšām celšanās, vispār tādu to augšām celšanās pašu būtību, ja, ka tā ir domāt tā kā un paredzēt visiem, ir Jesajas grāmatas 26. Nodaļā, kur viss šī nodaļa ir tāds, tā kā pravietis jautā Dievam, un Dievs viņam atbild. Un viņš tātad vaicā, kungs, tu pietiesās mums mieru, jo viss mūsu darbus tu esi izdarījis. Kungs mūsu Dievs, mūs valdīšu arī citi kungi bez tevis, taču mēs pieminam vienīgi tavu vārdu. Un tur ir tālāk, viņš saka, mirušie vairs netaps dzīvi, ēnas vairs necelsies, ja tu viņus sodīji un iznīcināji, tu izdeldēji viņu piemiņu. Un tālāk viņš turpina, un pēkšņi ir tā kā Dieva atbilde. Dzīvos tavi miroņi, līķi celsies, mostiet un līksmojiet, kas pīšļos mītat, jo tava rasa ir gaismas rasa, un zeme atlaidīs mirušo ēnas. Nāc, mana tauta, ej savās istabās un aizslēdz durvis, slēpies, jo vēl tik mirklis, līdz niknums būs garām. Jo redzi, tas kungs nāk no sava mājokļa, piemeklēt zemes iemītnieku vainu, tad zeme atklās asinis, kas pār to neseks vairs nokautos, kas tajā. Tātad Dieva šis te vārds Jesajam, kurš vaicā par to, vai mirušie var tapt atkal dzīvi, vai tie, kas guļ pīšļos, atkal iemantos dzīvību, Dievs dod šo te atbildi. Jā, viņš saka, dzīvos tavi miroņi, līķi celsies. Un sauc šos mirušos par savu tautu. Viņš saka, nāc mana tauta. No šo rakstu vietu, lai arī viņa nav izmantota Bībelē, tā kā jaunajā darībā, ir izmantojuši baznīcas tēvi ļoti agrīni. Tā bija ļoti svarīga rakstu vieta, ko izmanto Romas Klēmens savā pirmajā vēstulē, ko viņš raksta korintiešiem, kur viņš tieši šo te rakstu vietu kā tādu īpašu brīnišķu apsolījumu par augšām celšanos ar tādu mierinājumu, kur Dievs savās rūpēs par savu tautu, ne tikai saka, ka viņi dzīvos, bet arī saka, ej savās istabās un aizslēdz durvis, slēpies, jo vēl tik mirklis, līdz niknums būs garām. Tātad šī ticīgo iegulšana kapos ir kā patveršanās no Dieva dusmām, kā ieiešana savos mitekļos, savos mājokļos, lai pēc tam celtos augšā. Ļoti svarīga vieta, kas arī ir pieminēta jaunajā derībā, ir 16. Psalms. Atcerieties, kad apustuļu darbu grāmatā, vasaras svētku notikuma aprakstā, apustuļu darbu tātad otrajā nodaļā no 24. Līdz 32. Pantam, kur mēs lasām apustuļu Pēteru vasaras svētkas prediķi. Viņš saka tā. tā. Dievs viņu, proti Jēzu, uzmodināja, no nāves sāpēm raisīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. Dāvids par viņu saka, es vienmēr esmu turējis to kungu savā priekšā, tā, ka viņš ir pie manas labās rokas, lai es neļodzītos. Tādēļ mana sirds līksmojas, un mana mēle gavilē, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo tu nepametīsi manu dvēseli Šeolā, nedz liksi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Tu esi man darījis zināmus dzīvības ceļus, un tava klātbūtne piepildīs mani ar līksmību. Tātad uzsvars tālāk, ko Pēteris saka, ir uz vārdiem, nedz liksi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Nu, diaftorā ir, nu, tā kā satrūdēšanu. Tā varētu teikt. Nu, kā tad mies iznīkst, viņa satrūd. Un Pēteris saka, mani brāļi, es drīkstu jums sacīt droši par ciltstēvu Dāvidu. Viņš ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Pravietis būdams viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis kādu viņa pēcnācēju sēdināt viņa tronī. Paredzēdams to viņš runāja par Kristus augšām celšanos, jo Kristus netika atstāts ellē, nu, te ir Šeols, neskapēc ielavījies, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Redziet arī šeit, apustulis Pēteris, kad viņš sludina evaņģēliju, viņš atsauc uz rakstiem, uz 16. psalmu no 8. līdz 10. pantam, kur Dāvids saka, tu man dvēseli nepametīs ellē, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību vai, nu, šo pārvēršanos pīšļos. Un tikai beigās viņš saka, mēs esam to redzējuši. Bet galvenais arguments ir raksti. Galvenais arguments ir Bībele. Nu, to kristiešiem vienmēr vajadzētu tā turēt vērā, ka galvenais arguments ir Bībele. Nu, vēl ir viena rakstu vieta, ko es tā kā atstāju beigām, kā pēdējo, ko mēs šodien apskatīsim, kas vistiešākā veidā runā par trešo dienu. Nu, protams, praviešu Jonas, viss šis stāsts, kur Jona ir kā Kristus nāves un augšā un celšanās iepriekš pasludinājis, bet tomēr mēs nevaram nu Jonu tiešā veidā bez kunga, ja Jēzus nebūtu par to runājis, ka tāpat kā Jona trīs dienas un trīs naktas bija lielā zīves vēdrā, tāpat arī cilvēku dēls trīs dienas, trīs naktas būs zemes sirdī, bez pestītāja paskaidroja mēs nevarētu pateikt, jā, svētie raksts saka, ka trīs dienas Kristus būs kapā, vai ne? Bez pestītāja paskaidrojumu mēs to nevarētu. Bet ir rakstu vieta, un atkal, nu, mēs viņu izlasīdam, redzēsim, ka viņa nav tik vienkārša, jo viņa ir tāda arī teoloģiska un tipoloģiska rakstu vieta, tāds teoloģisks un tipoloģisks pravietojums, kā bieži vien arī, nu, mēs redzam Bībelē, arī tādā veidā tiek runāts un mācīts, ka uzreiz šie pravietojumi nemaz tā tik vienkārši neatklājas. Tā ir pravieša Hozejas grāmata, 6. nodaļa, kur tā stāv rakstīts. Ejiet, atgriezieties pie kunga, viņš saplosīja un viņš mūs dziedēs. Viņš sita un viņš mūs pārsies. Viņš mūs atdzīvinās divās dienās, trešajā dienā viņš piecels mūs, un mēs dzīvosim viņa priekšā. Pazīsim, tieksimies izzināt to kungu. Viņa atnākšana neapšaubāma kā ausma, viņš nāks mums kā lietus, kā grīnais lietus nolīst pār zemi. No vienas puses mēs redzam, jā, nu teiktais, divas dienas jūs būsit tā kā miruši, jo, nu, divas dienas tad būs tā atdzīvināšana, un trešajā dienā tātad mēs lasām, viņš piecels mūs. Nu, varētu saprast, piecels mūs no šīs nāves. Nu, te ir runa tā kā par ticīgajiem, par tiem, kurus aicina atgriezties no grēkiem. Un tomēr mēs tālāk lasīdami redzam, ka te nepaliek tikai šis tā kā apsolījums nesaistīti attiecināts uz cilvēkiem, bet ir tālāk pamudinājums, lai tas notiktu, lai jūs tiktu atdzīvināt un trešajā dienā arī augšām celt, tad ir aicinājums pazīt, tiekties izzināt to kungu, kura atnākšana neapšaubāma kā ausma. Viņš nāks mums kā lietus, kā grīnais lietus nolīs pār zemi. Tātad Dievs nepaliks debesīs, Dievs nāks, un viņa atnākšana ir neapšaubāma, un viņa atnākšanas lielais piepildījums ir šis dzīvības apsolījums, šī augšām celšanās trešajā dienā. Un mēs saprotam to kā tādu tipoloģisku norādi, ka tas, ka Jēzus augšām cēlās trešajā dienā, nav notikums tikai, kas notika ar Jēzu. Tas ir notikums, kas ir noticis mūsu dēļ, un patiesībā mēs ar viņu arī kopā esam augšām celti. Tas ir mūsu dēļ noticis, mūsu dēļ viņš ir atnācis, un tas, kas noticis ar viņu, tas notiek arī ar tiem, kas viņam pieder. Un šāda valoda bieži vien ir Bībelē, kas uzreiz it kā liekas, nu tas nav sacīts par Jēzu, bet tomēr ir par viņu sacīts. Bet tikai ir sacīts daudz dziļāk, nevis tikai par Jēzus personu, bet par šīs personas darba lielo nozīmi, jo viņš jau to nedara sevis pēc, viņš to dara mūsu dēļ. Tas lielais ieguvums ir nevis tas, kā augšām cēlās Dieva dēls un tagad dzīvos mūžīgi, bet tas, ka caur to, ka viņš ir augšām cēlies, mēs augšām ceļamies un dzīvojam mūžīgi. Tas ir šis lielais ieguvums. Un šī Hozejas sestās nodaļas liecība ir ārkārtīgi šī ziņā nozīmīga. Nu tā. Būtībā mēs varētu teikt, tā ir tāda pāreja uz jaunu tēmu, ko tad mums nozīmē augšām celšanās notikums. Kas tad ir augšām celšanās, ja tā drīkstētu sacīt, teoloģiski praktiskā nozīme, jo teoloģija nav teorētiska iemaņa vai teorētiska zināšana. Teoloģija ir ļoti praktiska nodarbe, jo pazīdami to kungu, mēs saņemam to, ko kungs mums dod. Un Dieva atziņa ir mūžīgā dzīvība, kā Jēzus pats to ir teicis augstā priestera lūkšanā. Un šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi pazīst tevi, vienīgo Dievu, un to, ko tu esi sūtījis. Vai šeit ir kādi jautājumi? Piebildes. Tāds pilnīgs klusums nav.
Pilnīgi viss skaidrs.
Viss skaidrs, jau vienkārši saule iegriezusies un jau nocepusi. Sakarsējis.
Ne, bet tāds, ja tad mums teoloģiski tāda pietrūkst tās izglītības, mēs šeit neesam arī, nu, mums taču nav liekta tā augšā apcēršanās, tāpēc, ka mums nav saprašana.
Nē, mums ir saprašana, jo mēs taču zinām, ka mēs līdz ar Jēzu esam atdzīvināti.
Ja, mēs kaut, ja kaut ko mēs ne līdz galām, teiksim, saprotam.
Nē, nē, tas netraucē mums to lietot.
Jā.
Jā. Ir tā, kad visa šīs lietas jau vienalga ir tik augsts, ka cilvēku prāts viņas nespēja aptvert. Arī tas, kurš zina visvairāk, zina ļoti maz. bet tas netraucē šīs lietas lietot. Tāpat kā, nu, tas triviālais teiciens, neviens nezin, kas ir elektrība, bet viss prot lietot. Tas jau, tas netraucē lietot.
Vēl par tām lietām tā vēl neizsakās tik zinoši, kā par teoloģiskām lietām. Tik daudz zinātāji izrādās ir pēc tam, par atomu fiziku mazāk izsakās, kā par...
Jā, jo tas ir tas iemesls varbūt ir tāds, ka cilvēks jau ir reliģiozs būtne, viņš nav varbūt zinātniska būtne, viņš ir reliģiozs būtne. Turklāt reliģiskā ziņā cilvēks izrāda milzīgu kreativitāti, to pierāda dievu daudzumu šai pasaulē. Piemēram, Indijā esot 3 miljonu dievu, iedomājies, cik tā cilvēka reliģiozā būtība ir ārkārtīgi kreatīva. Prot, cik daudz dievu rodas visapkārt, jo katrs jau saka, nē, es to saprotu citādi, bet es to saprotu tā, vai es to izjūtu tā, un tad viņš arī tajā virzienā dodas, un tāpēc arī katram par to ir savs viedoklis. Ja. Tanī ziņā, protams, kristīgā ticība, ir pilnīgi pretēji visām reliģijām, jo kristīgā ticība nav tā kā tāds labais, laipnais pagānisms, kurš ir pret visu iecietīgs. Jā, jā, katrs jau var savu dievu, katrs var tā kā viņš grib, tā kā viņš domā. Kristīgā ticība pasaka, nē, ir viena patiesība, viens dievs, tas, kurš novirzās, tas iet bojā. Nu, tas ir pilnīgi pretēji, nekā cilvēka prāts to tā tiec saprast. Nu ko, vai mēs tad ejam vēl nākamajā tēmā, vai līdz cikiem mēs tad mums ir?
Sešos vakariņas,
ja? Nu, tad vēl minūtes 15 mēs varētu, vai ne? Mēs tā domājam. Tātad, augšām celšanās notikums un visi šī augšām celšanās teoloģija ir ļoti praktiska lieta. Viņa nav teorētiska. Mēs esam aicināti nevis vienkārši, nu tā, zināt un visu gudri māt ar galvu, jā, tas tā ir, un palikt tā kā vienkārši par to domājot. Bet mēs esam aicināti un svētie raksti ļoti daudz atsauc uz Kristus nāvu un augšām celšanos ar nolūku cilvēku līdzi celt jaunā dzīvē. Ar dzīvniekiem kādā ziņā par augšām celšanos? Jā. À, tādā ziņā. Jēzus ir sacījis, redzi, es visu daru jaunu. Protams, ka cilvēka grēkā krišanas dēļ grēkam un iznīcībai ir pakļauta arī viss dzīvā radība. Es kādreiz tā pavisam vienkārši domāju, nu ja cilvēks pēc grēkā krišanas būtu taps mirstīgs, bet visa pārējā dzīvā radība būtu svēta un dzīvot mūžīgi, tad tas cilvēkam būtu pārāk grūti. Iedomājamies un teiksim, cilvēks, kas rūpējas par dzīvniekiem, nu teiksim, suņiem, kaķiem, kāmīšiem, jūras sūciņām, nomirst un visi tie dzīvnieki turpina dzīvot. Un cilvēks vienīgais ir grēkā un ļaunumā iestīdzis un vispārējā pasaules svēta. Man liekas, cilvēks to nevarētu izturēt. Tas būtu pārāk smagi. Tāpēc, acīm redzot, nu ir Dieva lēmums, par kuru mēs lasām Vēstulē romiešiem, 8. Nodaļā, kur šī augšām celšanās cerība arī ir savā tādā griezumā apskatīt, kur ir teikts tā. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība, proti dzīvnieki, ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Tātad viņi gaida, ka Dieva bērni parādīsies godībā, ka mūsu pestīšana būs nevis tikai apsolījums kā šobrīd, bet kad mēs augšām celsimies mūžīgai godībai. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis. Tātad radība par radību nav teikts, ka viņa ir saņēmusi sodu par grēkiem. Bet tas, ka visa pārējā dzīvā radība cieš un visa pārējā dzīvā radība pakļaut nāvei, ir Dieva īpašs atsevišķs lēmums. Ja? Tātad tas ir pateikts. Tomēr viņai dota cerība. Tātad šai radībai ir dota cerība. Jo arī pati radība reiz tiks atsobināta no iznīcības verdzības un iegūs Dievu bērnu, godību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, proti savas miesas pilnīgi atpestīšanu. Caur augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Tātad radībā ir dota cerība, svētie raksti ļauj mums tā domāt, un es domāju, ka pareizi būs arī domāt tā, ka nevis vienkārši arī debesu valstībā būs suņi, kaķi, zirgi, kāmīši un putniņi un vārdes un kukaiņi. Bet kā arī ļoti konkrēti, tāpat kā būs nevis vienkārši cilvēki, bet konkrēti cilvēki. Tāpat arī nevis vienkārši kādi dzīvnieki, bet arī kādi ļoti konkrēti dzīvnieki, kurus mēs varbūt esam savā dzīves laikā labi pazinuši. Jā. Jā.
Bet kā es to varu zināt? Jo es nezinu, vai viņš nomirs. Es neesmu redzējis.
Ā, nu tad, bet kaut kad jau viņš nomirs. Tas tikai laika jautājums.
Jā, jūs nebaidāt.
Viņš šeit nepaliks uz zemes, jā.
Mums ir kaut kad vērtība, manuprāt. Es nezinu, kur vairs. Es tādu lezinu, ne tā zīmē. Kur bija tas viss kaut kā atēlot. Bet tādā pateicākā, ka tur bija kopā jēriņā laulām un visi bija ļoti jauki un līdz dzīvoja.
Jā, jā. Tā ir viena no augšām celšanās tādām no Dieva valstības ainām, kas ir pravieši Jesajas grāmatas 11. Nodaļā, kas saistīts ar Mesiju, jo 11. Nodaļa iesāks ar īpašu pasludinājumu par Mesiju. Zars riesīsies no Īsaja celma. Īsajs bija Dāvida tēvs. Un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Tātad tur ir šī atvase, jeb necer ebreju valodā. Ja? Ir Kristus. Ja? Tātad šī atvase. Tas ir viens no Mesijas slepeniem vārdiem. Tātad, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bijība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža un tā tālāk. Un mēs lasām, tad vilks mājos pie jēra un pantēra apgulsies pie kazlēna, teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā un mas zēns tos ganīs. Govs un lāču māte ganīsies kopā un viņu bērni gulēs kopā un lauva ēdīs salmus kā vērsis. Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes salas un nu pat no krūts atšķirts bērns iztiep savu roku pēc odzes spīdošām acīm. Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs tā kunga atziņas pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilna. Nu jā, jā, tur tā ir tāda jauka bilde. Protams, paliek jautājums, vai tas ir domāts tieši, vai tā ir alegorija? Proti, Vai arī trešais, gan, gan. Gan, gan. Gan, gan. Jā, jā. Tas ir no Jesajas 11. Nodaļas, tāda Dieva valstības. Sveiciens, nu pat atnākušiem. Jā. Nu tā, būtībā radās jautājumi. Tad varbūt mēs pie tās tēmas tad pāriesim jau tad jau rīt pirmajā lekcijā. Proti par to, cik ļoti praktiska nozīme ir teoloģijai. Un šai gadījumā mēs runāsim par augšām celšanās mācības praktisko pielietojumu. Nav dievvārda mācībā jeb teoloģijā teorijas un prakses. Dieva vārds ir ļoti praktisks. Dieva atziņa, kas nāk no Dieva vārda, maina mūsu dzīves ļoti reāli, ļoti konkrēti. Mūsu darbi to nespēja, bet Dieva vārds spēja gan darbus, gan dvēseles mainīt. Nu tā, tad pie tā mēs, ja vēl ir kādi jautājumi, jautājumi. Var. Jautājums, vai viņam, vai viņš kā, cik ilgi tas tā var turpināties?
Jā.
Droši vien, ka ļoti jauks, bet kaut kādā brīdī viņš varbūt gribēs būt nejauks, tāpat kā tu pret savu māsu, piemēram, ja? Vai tev ir gadījies kādreiz savai māsai iesist? Jā, iedomājies, bet tu jau tā ne jau no visa spēka, vai ne? A, varbūt kādreiz ar no visu, un iedomā,